habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha juune sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaani ee boga v o a somali com. afrikada bari saacadda waa 7:00 fiidnimo idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya haddii lah raalli ka noqdo xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta Afrika oo maanta oo kale la xuso.
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ahayd macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn, hal mar la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khuseyso aan aad uga xunnahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 ee Soomaalida.
farqi aada u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda. maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. farqi aada u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeeyso 80%.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 ka mida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Soomaaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitterka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta kaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga. sargaal iyo 2 askari oo u dhashay dalka India ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshado wata oo ka dhacay xuduudda lagu loolamayo ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha, waxaa sidaasi sheegay ciidamada India. India iyo Shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismirwaa ka taagan dooxda Galwaan ee galbeedka Himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayay in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay. ciidamada India waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay Isniintii, halkaas islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray qasaare. intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinayo ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada Galwaan, halkaasi oo labada dhinac uu qasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada India. qasaaraha nafeed ee India ayaa waxaa ku jira sargaal iyo 2 askari. saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda, ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi India kasoo baxay. hindiya iyo Shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii 1960, mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyay inay xaliyaan murankooda, inkastoo ay wada hadallo socdeen 10 sano. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu baaqday India in aysan qaadin tallaabo hal dhinac ama aysan abuurin dhibaato hor leh. waxa booliska ee New York qaybtida baaritaanka ayaa go'aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad Mareykanka ku taala aysan wax dambi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo. Madaxa dambi baarista booliska New York Rodney Harrison ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay maanta oo talaado ah isagoo xusay in go'aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen. Midowga booliiska Benevolent ee New York ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay ku soo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo malaynayo bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayadda Shake Shack ee ku taala Manhattan. Saraakiisha booliiska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayadda habeenkii Isniinta, waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin. Maqaayadda Shake Shack ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka argagaxeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliiska cabitaankii ay halkaasi ka iibsadeen, waxaana ay xuseen in ay booliiska kala shaqeyn doonaan baaritaanka arrintaasi lagu ogaanayo.
Maanta oo kale waxaa qaaradda Afrika laga xusaa maalinta caruurta Afrika. Maalintan ayaa loogu magacdaray 16-kii Juun 1977 markii uu dhacay kacdoonkii magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen. Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed waa bare sare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta Afrika. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheeraha ayuu uga warramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada Afrika iyo gaar ahaan caruurta Afrika. Maanta oo kale waxaa loo astiiyay inay noqoto maalinta cadaaladda caruurta. Marka sanadkan waxaa lagu magacaabay yani waxaa la jiray inay helaan cadaalad oo mataqaana caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii. Haddaan ku laabto taariikh ahaan, maalintan maxaa loo astiiyay? Sad u tahay waddanka South Africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo waddankaas ka talin jiray oo aad og tahay caruur 10,000 oo caruur gaaray ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka South Africa iyagoo ka cabanaya xaqoodii oo asaasiga oo tacliinta, isla markaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen. Markaasi laga bilaabo marka maanta waxaa loo arkay inay noqoto maalinta caruurta. Haddaan toosan usoo laabto oo aan fiirino Afrika guud ahaan, waxay u kala qaybsataa wadamo oo alaabo ay ka socdaan iyo wadamo oo degan aan degan siyaasad ahaan. Labadaba taasu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhan caruurta. Marmarna caruurta naftoodii dambi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dambiyeela ah, marmarna intii ugu badan laakiin dambiga iyaga ayaa loo geystaa.
Waa tacadi editor Cabdisalaam ee gobolka waqooyi bari ayaad ka soo jeedaa, waxbarashadana waad ka shaqaysaa. Si gaara waxaan jeclaan lahayd aad faahfaahin uga bixiso markii sanadkaynu ka soo gudubnay ammaan darrada gobolka ka jirtay awgeed ay dadka gobollada kale ka yimaada ay waxbarashada dhigayay ay ka cararaan oo gobolkii baneeyaan. Waxa gobolku u samaysan waayey oo sektorkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey, arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari, taasoo ahay in macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn hal mar oo la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen. Taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khuseyso aan aad uga xunnahay in dad badan oo ku soo baxay inay caruurteena wax baraan dib loo geysto, taasoo kasoo jeedo iimaankeeni iyo diinnimadeeni iyo dadki dadnimadeena kasoo jeedo. Waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka Kenya uu sheegayo in olo walbana xuquuq fara badan uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahayna ay ka mid tahay tacliinta. Arrintaasoo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in 10,000 caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay. Haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey. Haddana aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuulka maqan yihiin 2 term, taamkii saddexaad iyo taamkii labaad dhamaanaya, taasoo keenaysa in caruur fara badan ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarashaan ku jirin, oo si gaar ahaana waxay khatar ku tahay gabdhaha mahadda iskuul dhigto إن يخو يرير لجوسدو أما لجوسدو أور 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 يشان تاتي مركو حيكيني سائنا من وقتها كورونا أنكدره في أذك أغورت الله في ريو تعلمت أنا كيني دم ويكتاكنت هاي حد قولك وقوي بريكس بسمها لكن سؤال شو حيثاي دكي أو سياسين تا أو كوميونيتي ما حيكا خبتنا بنتاس ما داما أرور تاني أي بنان في جوغان دوسين أو حراني هاي مدرسة أي حرانتا أي سكول حراني هاي waxaan
u maleynayaa khatarti inaad ay kasii darantahay oo ay taagantahay editor Cabdi Salaam arruraha ugu badan xiriyaha ama barakacayaasha jooga qaar ba dadkoodii lagu horeeyay madaafiic ay ku dhacday aan loo meeldeyn oo meelo badan ka soo qaxay kuwaasuna waxay mararka qaar ku dhalisay waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqeysto arrimaha ka waran
warun yaa sina ruux marku qofatigu yahay ama meeshii uu ku au digna uu ka guuro meel kale oo aad u dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo food saaraysa markaasi marka waalidku wuxuu ku qasbanaanayaa isagoo aan jeclayn inuu canugiisi uu noqdo cunug oo kobaha tirtiro ama maqaaxida ka shaqeeyo ama shaqo kale oo ka culus lagu sameeyo way dhacdaa meelaha qaxooti ay ka dhacdaa xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin maanta gobolka waaqooyi beerkiisi aqbay fayto oo aan ognahay ama qaab lagu shaqaysan laakiin shaqo loo soo dirsaday oo ay waalidiinta ay leeyihiin lacag noo soo raadi kuburintii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communityga iyo waalidka haddii communityga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqooda ilaaliyo in waxyaalo badan aynu ogaagi karaan waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadaan suuqa inay wax ula qabtaan injinaasha ay soo dhexgalaan dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudu ku sameeyo in si adag loola tacaamulo caruurtana malumaribana ay cadaalad helaan cadaaladaas waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada communityga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin haddii ay qoxotihiina ina unicef a laga rabaa inay caruurtaas aad u ilaaliso
shukr cabdisalaam aadan maxamed oo u warramaya yaasiin ciise warqeere
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
waxaa caalamka soo wajahay warwar la xidhiira xanuunka covid 19 kadib markii 30 qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada baijing ee dalkaasi dalka maraykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee maraykanka uga dhibatay wararkii ugu dambeeyey covid 19 waxaa inoo haya cabdulxaafid cawir ismaaciil
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraad ee isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada iyadoo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay bandu saarnayd meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay suuqyadana ay si caadiya u marayeen dalka new zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladda ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid 19 magaalada sydney ee dalka australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka yurub inkasta oo weli waddamo badan oo ku yaala yurub socdaalku weli xayiran yahay ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada waxaana la dabiciyey dhammaanba shuruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid 19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladdu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaadho wixii ka dambeeya bisha 8-daad ee ogost dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in laysugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha dalka hindiya magaalada caasimada ah ee new delhi cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo tirada dadka laga helay xanuunka magaalada mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday. Saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee COVID-19 laga cabsi qabo inay gaaraan 1 milyan barkii dhammaadka bisha Julaay ee fuday nagu soo haysa. Dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. Waxaase iminka laga cabsi qabay inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. Guud ahaan 7.8 milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dadka badan 432,000 oo qof. Dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska COVID-19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyey kaalinta koowaad ee dalalka xanuunka ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 2.9% kiisaska xanuunka COVID-19 waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Mahadsanid Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Inu kanaba barnaamijka dalka baalista haddii macruuf ayaa inoo haya.
Magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus. Hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo, sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay. Sidaasi oo kale waxa ay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyagoo sii wata shaqooyinkoodii si weyna laysugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. Haddaba intayn leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen, maxaase ugu wacan dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka Martini. Gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
Hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska. Marka hadda yani markii loo fiiriyo bisha soo dhaafay iyo hadda bisha bilaaba ayaan farqi weyn u dhexeeyo. Bukaanada inay jiray awal 12 waxbay ahaayeen, mase hadda yani maantii intensive care inay imaadaan hadda ay hadda maraysaa arintu.
Hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. Tusaale ahaan, 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. Marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. Magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. Maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juun ay ahayd 29 qof. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan. Dhakhtar labaad oo isna ka howlgala isbitaalka Martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan. Dr. Ibraahim Xuseen Cali waxa uu Galka Baarista u sheegay in farq weyn u dhexeeyo bilihii Maars iyo Abril oo kiisaska imanaya isbitaalka Martini ay ugu badnaayeen, wixii ka dambeeyeyna uu hoos u dhac jiray.
Runtii farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas, oo especially anaga Abril iyo May ayaan mataqaana shaqeynayna iyo Maaj dawayaaqadeeda. Maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo Abril bilowgeeda, ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaana bilaawnaysay. Farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhaxayso boqolkiiba 80 dadkii noo imaajiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la sameeyo u baahnaa jiray.
Maxaa ugu wacan hoos u dhacaas?
Cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xawli u tahay. Xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hirgab hayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka tagra inuu leeyahay oo bilowgii March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda. Marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray, kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cawaad uu ka imaanaya. Marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina markaa waxa wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa markaa calaamadihii laga soo sheegan ayaa taas ayaa keeni karta markaa in uu cudurkii magaalada kusii yaraado.
Soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof, waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513. Waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa Khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay, taasi oo ka dhigan ku dhawaad 40% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus. Weli dowladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus, waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda. Maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo? Muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso? Doctor Ibrahim Xuseen Cali ayaan hor dhigay su-aashaas.
Dunka dheer wadan dhahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waaye sida kusoo laabana ma jirto, balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo oo markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan, isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso. Wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan taariikh ay wax ogaansan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishan gudahooda waxyaabaha lamidka amaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan.
Taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka, Yurub, haddaad fiirso China, macnaha muddada kor buu u kacayay, muddana hoos buu u dhacayay, marmaal maalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba. Laakiin Soomaaliya sidaas maaha, maalin uu sarreeya maalin uu hooseeya, maalinta ku xigta uu sarreeya maalinta ku xigta uu hooseeya. Marka modeelka oo Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay?
Waa maqsan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isle-eg. Tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas shay baarka timaada laga soo qaado testiga, in ka mid ah ayaa positive noqonaysa. Hadii maalin ka mid ah maalmaha la baaro 500 qof, maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro, 500 waxaa laga yaabaa 300 ka mid ah ama 400 iska dhex inay markaa positive noqoto, balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga yaabaa 200 inay positive noqoto. Waxaa ka hadlaa Soomaaliya oo dhan. Haddana maalinta ku xigta hadii 500 loo laabto, marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah. Marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ah ma ahan meena. Taas ayaa sabab noogu ah, sababtoo waxa waaye sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin, dadkii oo dhan meelaha testing in lawada sameeyo ma ogola. Haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access meelaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo testiyada ay kooban yihiin. Marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo. Marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin.
dhaqaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rirtay cudurkan, in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada, isla markaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada, iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah. Cabdulaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii Abriil, ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka. Cabdulaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin, kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan. Maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid ah dhakhaatiirta Muqdisho, waxaa loo sheegay inuu qabo oof-wareen. Hase yeeshee, maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay, waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19. Markaad Martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan, muddo intee leegaa u dhaxaysay?
2 week baa u dhaxaysay.
Cabdulaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka, waxaana uu codsaday in laga saaro. 8-iyo-afartan saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa.
Nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markii waan ka soo noqday Martini, waxaan ku yiri waan raystay gurigeena aalaya markaan 48 hours ku jiray.
Hase yeeshee, markii uu guriga kusoo laabtay, Cabdulaahi Kayton waa uu bogsan waayey, haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini. Waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka Martini, markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood. xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey?
xaaladayda markaan dambe Haruna runtii aad bay u liidatay, anigoo anoo oxygenkaygu joogo, maskaxdaydu joogto, xoog leba, haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah, in aanan xataa salaadii dukan waayey laysii noqday, wax hadli karin, qufci abnormal igu yahay, madax wareerkii kasii daray. xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto.
Dr. Cabdulaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini, kuwaasi uu adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdulaahi Kayton. Dr. Cabdulaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka.
Halka arrima loogu eeqo badan oo ubaxa bulshadeen in laga wacgeliyo waxaa kamid ah xilli hore ay kaaf soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan, sababtoo ah haddii qofka uu labaatan berigudi ugu soo haayo, jiradiina ay aad ugu sii xumaato, in wax loo qabta aaday u adkaanaysaa. Dadkan u yimaadana dabcan qaarkood waxaa ka mid ah dad oo 20 berigudi soo joogo, qaar 15 berigudi soo joogay u badan yihiin.
Maxaa keenaya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan?
Hal arrimaan isleeyahay, dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif ugu dhacay oo dabcan iskaroonaaday oo ilaahay caafimaad siiyey. Dadkan isku wada mid maahan, difaac isku wada mid maahan. Qofkaas waxaa suurtagal inuu u ribood gareeyo qofkii kale uu yaadanyaho aniga isbitaal ma aan tegin, gurigaan tegay, raashinkaas aan cunay ama waxaasaan sameeyey, dad waa fiicnaaday. Marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore, markii xaaladiisa ay dabcan arag u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno, oo ah mar oo damage weyn buu yimaaday.
Dhinaca kale, cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus. Dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibraahim Xuseen Cali iyo Cabdulaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka, kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad. waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub. dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro saf mar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
هذا يوم عسي هاي هارون معروف.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya oo culays dhaqaale ku keenay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool, kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka helaan heladooda qurba joogta ah, iyo mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafuen ee gobolkaasi Sool. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqdhaqaaqa adeegyada xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala dalka Kenya ayaa culays dhaqaale oo xoog leh ku keenay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool, kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka heli jireen eheladooda qurba joogta ah. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa barnaamijka tubta nolosha uga diyaariyey wariyaha V O Eda Yaasin Ciise Wardheere.
Ilaa intii xanuunkan ama caabuqan coronavirusku uu dunida ka dilaacay, waxaa isbedello ay ku yimaadeen hanaankii nolosha iyo baayacmustarka bulshada dunida, gaar ahaan dadka Soomaalida, waxaana dadka qaxootiga iyo kuwa barakacayaashu ay culays badan kala kulmaan sidii ay ku heli lahaayeen lacagaha dadka qaraabadooda ama qaylada ay u soo diraan, iyadoo xiriirkaasi uu culays way soo fulay ama tirada dhaqaalaha la diri jiray oo aada uga yaraaday tii hore. Inkastoo haatan ay socdaan furfurnaan laga samaynayo meelo badan oo dalka Kenya iyo weliba geeska Afrika ka mid ah marka la eego xawaalado ilaa 20 oo dalka Soomaaliya iyo dibadiisa ka shaqeeya, haddana weli waxaa jira culays coronavirus uu keenay oo dadku aanay sidii rasmiga ahayd ku heli karin wixii ay u baahnaayeen. Cabdulqaadir Sheekh Muumin waxa uu ka mid yahay dadka dhaqaalayahanka ee weliba u dhuuntaloola arrimaha dhinaca xawaaladaha, isla markaana aqoon gaara u leh habka ay u shaqeeyaan xawaaladaha. Waxaan weydiiyey barnaamijka tubta nolosha bal xilliga coronaviruska iyo haatan waxaa iska bedelay, gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee lacagaha la gaarsiin jiray oo cabashooyin badani ay ka jiraan.
Walaal, sidaad ka waraysay Yaasin Ciise, xawaaladaha waxay ku shaqayn jireen in ay lacagaha serviska u soo gudbiyaan dadka u baahan, gaar ahaan dadka ugu baahida badan waxay ahayn dadka qaxootiyada ku jira. Saa daraadeed waxay noqotay in dadkii dibadaha joogay oo ama Mareykan ama Yurub ama meelihii kalaba oo dadka qaxootiyada wax soo diri jiray, marka ugu horreysay in shaqooyinka ay ka istaageen oo ay awood u heli waayeen inay maaragtay lacaga ay u soo diraan. Midda kale waxaa kaloo dhacday in awooddii ay lacag ku diri lahaayeen xataa ay waayeen, maadaama xafiisyadii xawaaladaha badanaa la xiray. Culayska kale iyadu wuxuu yahay in bangiyadii lacagaha lasoo marsiin jiray in iyadana culays badan ay ka timid, oo maanta istoqad watigitay oo kale bangiyadii muddo farabadan ay xirnaayeen, qaarkii furanna ay suurageli weysay inta ubahay oo kaash in la helo. Saa daraadeed waxay noqotay in dadkii qaxootiyada ahaa lacagihii loo soo diray ama wixii loo soo diray gabaabsi badan ay ku yimaadaan, culays badan ay kala kulmaan. Wixii bilkiisu ahaa $300 ama $200 inuu bishii xataas uusan heli karin $100 sababtii ha ahaato dadkii wax soo diray ama sababtii ahaato wadooyinkii lasoo marsiin jiray ama bangiyadii laga soo qaadan jiray lacagta oo aad culays badan lagala kulmay. Saa daraadeed culays fara badan ayay dadkii qaxootiga kala kulmeen dhanka xawaaladaha ama dadkii wax usoo dirjay ha ahaato. Saa daraadeed marka waxay ku timid culaysyo fara badan ayaa ku yimid xawaaladihii, culaysyo fara badan ayaa ku yimid dadkii qaxootiyadii ahaa, marka dhib fara badan ayaa ka yimid iyo dadkii aan ognahay qaxootiyadana meelihii wax fiican ka heli jiray sida UNHCR oo kaleeto ay xaggooda hataa gabaabsi ka jirtay, tanna ay soo food saartay mar labaad dhankii xawaaladaha marka dadkii waxay ka leeyihiin culays aad u fara badan iyo inay la kulmeen wax ayna awal la kulmi jirin oo qofkii qofkiisa u maqnaa ama qof ehel wax u soo diri jirana markaas culays ay kala kulmeen asiir.
Cabdiqaadirow, haatan waxaa weli lagu jiraa bishii u dambeysay ee dowladda waddanka Kenya ay soo rogtay inaan la soo geli karin lagana bixi karin 4-5 magaalo oo Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Wajeer oo meelihii la sheegay xanuunku inuu ku sii baahay. Hase yeeshee, xawaaladuhu waxay leeyihiin inta badan xarumo ay ku shaqeeyaan oo xeryaha qaxootiga dhexdooda ka jira, waa isku socodku uu yar yahay. Marka nidaamkii onlineka ahaa ama khadka lagu diri jiray maxaa culays soo ku yimid?
Wuxuu ka iman karaa maadaama ganacsiyada ay xiran yihiin. Sideedaba xawaalad haddii aad maqasho waa service, lacagta dadka ay ku shaqaystaan oo ay ganacsiyadooda ayay dhigaan oo la dira, lacagtii lasoo dirayay ayaa dadka la siiya. Waxaa laga yaabaa lacagtii oo dhowrka boqol oo kun oo doolar bisha qaban lahayd si dadkii wax loogu soo diraa aad u siiso inayan kusoo gelin bangiyadayna facilitationkii ka jirana ayan jirin. Culayska halkaasoo laka imaanayaa sino
waata dadka qaxootiga ahi waxa ay aada uga cabanayaan xitaa haddii lacagtii loo soo diro magaalooyinka kale ee waaweyn ee gobolka Waqooyi Bari oo kale ama kuwa kaakuba ku jira oo kale magaalooyinka imaan jireen ayaa weli iyagana lockdownkii ama xanibaadu ay ku jiraan. Marka ma jiraan qaab marka culayskan oo kale yimaado aada ugu adeegi kartaan dadkii ama meelo kale oo loo marin karo ama dad u qaadi karo gaarsiin kara?
Marka hore waxaa la adeegsan jiray diyaaradaha meelahaas oo kale tago ama hay-adaha ahaadaan ama ha ahaadaan diyaaradaha ganacsiga ah ama ha ahaadaan baabuurtan shaqaysa oo dheereysa oo meelaha taga. Wax badan la adeegsan jiray markii jagalgo'a uu jiro. Marka waxaa aad u adkaatay in la adeegsado qaabab kale oo culus aad bay u yaraatay ilaa la helo mooyaane ganacsi yaryar oo meelaha ka jira oo u baahan inay lacag dirsadaan mooyaane wada kale oo furan. Haba yaraatay aad bay u yartahay bangiyadii xaggooda ku yidhana aad bay u yarayeen markii horeba.
Cabdiqaadir, haddaba maxay tahay fariinta aad diraysaa adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka Tubta Nolosha?
Waxaan leeyahay dadkii walaalaha ahaa ee dadka xawaaladaha wax ugu soo diri jiray maadaama culays badan ay la kulmeen inayan fiirin keliya 2-3 bilood ay ka maqnaayeen hawada, laakiin ay ku tala galaan wixii ummadda ka baaqday maadaama culays badan ay la kulmeen inay u dadaalaan dadkii wax soo diri jireen wax badanna maaragta dadka ay culayska la wadaagaan. Matagal waxaa rabaa fariinta aad diraya dadka walaalaha ah oo qaxootiga dadka ku agnool qof qofkiida ama qofka kale walaalkii inuu caawiyo sida lagu yaqaano muslimnimada iyo soomaalinimada. Waana waxa keliya soomaali muddadii sodonkii sare culayskii ku jiray ay ku noolaayeen iscaawinta dhexdooda. Marka waxaan dardaarmahayaa in qofba qofka ka roor inuu caawiyo ilaah subxaana watacaala suur dhammaantay noo wada caawiyo. Waana tan keliya ummadda inay ku istaagi karto kuna sii noolaan karto muddo farabadan intaan iscaawinayno. Dardaarka yarun baa diidi lahaa.
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqooniyaha dhinaca dhaqaalaha iyo xawaaladaha ku xeel dheer oo barnaamijka Tubta Nolosha iga warramayay saameynta coronavirus uu ku yeeshay dadka xawaaladaha gaar ahaana dadka qaxootiga ku jira. Yaasiin Cusa Wardheere, Tubta Nolosha, Nairobi.
waraysi ku saabsan mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka Tubta Nolosha uga warramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafweyn ee gobolkaasi Sool ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haddaan goolka dhalinay waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Raaxo Shariif iyo Qoomaal Yare.
Kahado, utu lagu kartacho. Gabonani, Gabonkan, Dadiwadio. Gara
intaas aan ku dhaafno heestaasi hadaan goolka dhalinay ee sida wada jirka ah ay ugu luuqeynayeen Raaxo Shariif iyo Qoomaal Yare. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ali Jaamac Faarax oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafweyn ee gobolkaasi Sool. Wariyaha V O A da Cabdikariim Olol ayaa wareysigan la yeeshay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waad mahadsantahay Cabdikariim. Anigu waxaan ku suganahay deegaanka Lafweyne oo village ah oo ay hoos tagto degmada Xudun. Haddii aan kaaga warramo ama xugmihii aan ka siiyo dhanka barakacyaasha, barakacyaashu dhowr bay isugu jiraan kuwo deegaanka yaala oo xaaladooda iyo noloshooda haddii aan kaaga warramo waa xaalad aad iyo aad horta u yara fiican hadeer, balse laakiin waxaan aad ugu weydiisanaynaa golada gargaarada ee samafalayaasha ee hay'adaha inay aad qodobo fara badan iyo sistema fara badan baan u dejiyey, iyagoo aan xog fara badan ka soo ururiyey baahiyahoodan soo qoray. Waxaana usoo qoray in aan mar walbaaba anigu haddii aan ahaynin meel walbaaba la xiriiri kara inaan wax u baadi doono, oo misalan oo kale waxyaalaha ay weydiistaan waxyaalaha kamida weel haddii biyo ay ku shuban karaan, waxa ay jirta oo kale deecid gobolka kale waxaa jirta in reero shaqaysan kara ay jiraan oo briskooda lasoo bixi kara. Xaggan xoolihi waa ka dhammaadeen, cid u maqan oo magaranaysa kala qayb qaadata noloshooda ma haystaan, balse laakiin waxay doonayaan kale samafal raashimid way doonayaan, samafal biyonimo way doonayaan, samafal caafimaadnimo way doonayaan, dhan walba adeega bulshada bulsho kastaaba say adeeg ugu baahnaato ayay waxay doonayaan in laga caawiyo.
Bal waxaad iga warantaa dadkan barakacyaasha ku sugan deegaanka Lafweyne waa dadka abaaruhu siyaabo kala duwan u saameeyeen, bal tiradoodu intay la'eg tahay iyo sidii halkan ku soo degeen oo kale bal nooga war.
Walaay sistema fara badan bay kusoo degeen, waxay horta inta qodobka ugu weyn ay kusoo degeen waxaa weeye waa dadka xooluhu ka baxeen, dadku lafdhabarta waxay u ahayd xoolay ahaayeen, xoolihii haddii ay ka dhammaadeenna waxa ay door bideen in ay meel magaaleeyaan, bal laakiin dhismayaasha ay ku magaaleyn lahaayeen meeshan waa dhul aad u roob badan inta badan, marka waxay ku jiraan dhismayaal aad u jilicsan bay ku jiraan. Hay'ado gargaar oo sida masquulooyin ama mas-uuliyaal u dhisto ma haystaan oo kasoo gaarsiiya sida masquulaha iyo waayo caafimaadka aad ugu wanaagsan tahay, ubadku waa dhalanayaa qoys walbaaba hooyo aba badankooda waa wataa, oo dibxaad kusii qoyskii awalba labada ciyaala lahaa ee soo koreeya marka ay ciyaal kale kusoo darsamaan noloshooda sii adkaanaysa. Marka hadeer oo kale haddii aan xog kale oo muhiima aan kaasi siiyo waxaan ku dhihi lahaa de kulley samafal aad u weyn ayay u baahan yihiin marka laisku soo wada duubo, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday nolol tahay,
bal dhanka cunnada iyo gargaarka iyo haddii hay-aduhu ay soo caawiyeen oo kale bal nooga waran. Qaarkood waxay noo sheegeen in kale inaysan muddo arkin, bal nooga waran dhanka cunnada iyo sida ay ku helaan oo kale.
Haddii horta liiskooda iyo qoritaankooda iyo hay-addu marka ay kusoo hiranayso, horta meeshan waa meel aad xagga amnigeeda haddaan ku taabto waa meel aad u amni fiican. WFP-na waxa ay ahayd muddo sida ay xooluhu uga baxeen hay-adda qura ee gacanta ku heshay, marka hay-addaasi in dhoweyd muddo lagu bilaabo hadeer 8-9 bilood wax WFP oo raashin bixinaysa may helin ilaa iminkana ma hayno. Waxayna yiraahdeen de kulley aniga isoo dhiibtay codsi ah in hay-addii samafalka ahaa ee WFP, balse laakiin taasna waa baaquli anoo maqan. Hay-ad kaloo gargaara oo soo gaadhayna ma jirto oo dhanka Dailyfoodka
ma jiraan hay-ada caawiya hadda oo wax siiya. Dadka qaarkood waxay noo sheegeen in tiro yaro hay-adaha ay wax soo gaarsiiyeen balse aysan ku filnayn nooga war.
Hay-adahaasi walaalow waxa weeye waa haylo sameynaya meelaha waraha biyaha ay xooluhu ka cabaan meelahaas oo kale, laakiin waa ximaal aabihii waxay oo laga shaqaysiinayaa in uu muddo saacada ku shaqeeyo lacag gaarisa $7. Qoyskaasi maalintii marka $7 waxayna socotay qadaraaskaasi 15 days شان يتوان عشو عابيه مركي وشا تدواء دولار صوشق كل خصب دي قويسكي تدواء دولار أم حمد لانسعين يسان كافين قويس بقويسكو ديكا عرول بدي
دادكن تردو دي بليغشك انت عفكو بيهين
دادكن تردو دي وحاكو قياسي حد دير اوانيقا ان اعد حكت دو حيا والا ببقلو قويس ودي سيرا دالانا انت عد حمول بعرول بعدانس حاكا دانشد وسكسو كرديان عباياشو een abayal dibadan koodu een de xirfad kala male abi xoolo ka dhamaadeen de xirfad ga een uu ku qaban karo shaqo ku raasan karo xoolaha een waxaan sheegay carruurta iyo oo een hooyooyinka uu soo shaqeeyo male abi de kala wax la mid noqdo qoyska uu la mid noqdo waxa la leeyahay wax qaban karaan ma jirto hadii laakiin hay'adu ay sameyn lahayeen waxyaalo firfircoon sida beero oo kale ay dadkan oo kale u soo hirin lahayeen dadkaas oo shaqeysan lahayn beerana oo lookiin laha hadii meelo fara badan oo kale oo shaqooyin wax laga qaban laa uu dawa kale waa bulsho shaqeysanaya noqon lahayd dadkan miskaxdooda aan arkay wadad meeshka kici kara laakiin cid ma haystaan dheel fuurtina waxa
dadaalka idinku aad u haysaan in ka bulsho ahaan bal iga waraniyo waxyaabaha qabataan oo kale bal nooga sheekee
walaay deen meelaha dadaalada ugu fara badan horta aanu ka muujinay waxa weeye een qofku inuu sidiisaba isku marka hore isagu iska soo saaro inuu wax sameysan karo inuu wax abaabuli karo waxaanu hadii jeeraal anuu hadar aanu jeednaa wax la dhaw in dadku horta marka hore ay wax qabsadaan dad wax soo saaran kara iska dhigan karti ay isticmaalaan awoodooda ay isticmaalaan markana ay kasbadaan umadaha hay'adaha ku soo kirinaya in wax la qaban karo
een baldhanka caafimaadka iyo waran dadka barakacyasha halka dugan ee deegaanka la fuweyne xarun caafimaad ba ku taala adeegyada ay dadkaas helaan oo kala baliga shirkay
xarun caafimaad way leedahay waxa xarunta caafimaad oo kale la geeyaa hooyooyinka agabkii laakiin MCH-ku waa nagu yaryahay oo MCH-yar waana wuxuuna ka kooban yahay 3 qol farmasigiya iyo qol la dhigo store iyo qol hooyooyinku ay seexdaan oo ku umula balse laakiin bulshadii waxaad moodaa xarunta caafimaadku in ay ku yartahay daawooyinku in ay ku yartahay hay'addu kullay hay'ad yar oo ARC la dhahay iyo iyagu daawooyin way ka caawiyaan hay'ad baydana jirtay la dhaho Mercy oo iyaduna ka caawisay sida WFP hoostagto raashinka laakiin hooyada pregnancy-ga hooyada lactation-ka hooyooyinka macnaha uur kale iyo hooyada dhashay iyo hooyada haysata ilmo ka yar under 5 oo kale ay raashinka qaadan kartaa balse laakiin hooyooyinkii duqa ahaa iyo waayeelka ahaa MCH-ka kama qaataan wax fayd la dhaho
waa gasteen dabaldhanka cunno yaraanta inagoo ku soo noqonayna in waxyaabaha sida weyn ugu baaqaysan ka gudiyaan maxay tahay
waxyaalaha sida weyn aan ugu baaqanaa horta waxa weeye hadii nolo waxayn karo in marka hore WFP codsi gargaar nolo ku fidiyo oo ay dadkaas mar kale ay u soo noqoto gacan raashimeedna ay u furto
kaasi waxa uu ahaa Cali Jaamac Faarax oo u warramayay wariyaha V O A-da Cabdikariim Olol haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haboon waxaa ku luqaynaya cawaale aadan
Thank you.
heestaasi haboon ee uu ku luuqaynayo cawaalo aadan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.